դժվարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ օրվա հիմնական թեմաները ներկայացնում։ Սյունիքի բնակիչները պնդում են սահմանի այն կողմից կրակոցներն անցած վիշեր ինտենսիվացել են։ Բաքուն դեռ չի արձագանքի խաղաղություն կնքելու հայկական կողմի առաջարկին։ Խումբ արցախցիներ բողոքի ցույցի են դուրս եկել Երևանում Ղարաբաղի ներկայացուցչության մոտ։
Այս ժողովրդի սոցիալական խնդիրների կարը մեզ լուծես, թե չես կարում լուծես։
Իսկ Հոկմբակցյան անդամ Խաչատուր Զուքեսյանը կրկին հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում։
Լսի, ներողություն եմ խնդրել, հեռացեք սենից։
Կարմի շորից խտնող ցլերից մինչև ուղիղ արձանագրում անկախության հռչակագրին հղումը չպիտի լինի նոր սահմանադրության մեջ, ինչպես փոխվեց վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը։
Չեմ ժխտի, որ մենք սրա մասին սկսել ենք խոսել ինչ-որ ժամանակ հետո։
Գյումրիում Վարդան Ղուկասյանը 13 տարվա դադարից հետո կրկին պատրաստվում է երթնակալության։ Քաղաքացիական պայմանագրից արձագանքում են ճգնաժամը, պետք է անցկացնել նոր արտահերթ ընդունումներ։
4 տարվեր բարդ կոալիցիա չի կազմում, ակնդահետ չի։
Վաշինգտոնը վերջնագիր է ներկայացնում, եթե ռուսներն ու ուկրաինացիները շուտով համաձայնության չգան, Ամերիկան կդադարի զբաղվել այդ հարցով, այլ խնդիրներ ունեն։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսնե Մուսելյանին։
Սյունիքի մարզի խնածաղ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժն այս գիշեր ավելի ինտենսիվ կրակոցներ է արձակել, այս մասին Ազատությանը հայտնել է։ Գյուղի բնակիչներից մեկը ռազմական գերատեսչությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին չի հաղորդել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը միշտ դեմ է ցանկացած տեսակի էսկալացիաների և վերահաստատում է իր դիրքորոշումը ռազմական գործողությունների դադարեցման, խաղ բնակչության վրա հարձակումները կանխելու և խնդիրները քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով լուծելու հարցում, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ելույթ ունենալով Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Միխայել Գալուզինը եւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Հարավային Կովկասում եւ 3+3 տարածաշրջանային հարթակի շրջանակում համագործակցությունը։ Ռուսական կողմը փոխանցում է նաև, որ Գալուզինը հաստատել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը շարունակելու նպաստել Երևանի և Անկարայի միջև ընդհանուր եզրեր գտնելուն։ Հայկական կողմը հեռախոսազրույցի վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդել, միայն տեղեկացնելով, որ Ռուբինյանն ու Գալուզինը քննարկել են հայ-ռուսական երկկողմ օրակարգին տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Վաշինգտոնը կհրաժարվի ռուս-ուկրաինական խաղաղ համաձայնագրի կնքման ջանքերից, եթե մոտ օրերս այդ հարցով առաջընթաց չգրանցվի, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Փարիզում Եվրոպայի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ հանդիպումներից հետո։ Մենք չենք պատրաստվում շաբաթներ և ամիսներ շարունակ ջանքեր գործադրել, մենք ունենք այլ առաջնահերթություններ ևս, որոնց վրա նույնպես պետք է կենտրոնանանք, ասել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Այսօր առավոտյան ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով Խարկովում բազմահարկ շենք է վնասվել, մեկ մարդ մահացել է, ավելի քան 9 տասնյակ, այդ թվում 7 երեխա վիրավորվել։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը Խարկովի խիտ բնակելի հատվածին հարվածել են Իսկանդեր հրթիռային համալիրից։ Մոսկվան Կիևին է հանձնել ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 909 ուկրաինացի զինվորների մարմիններ, այս մասին հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները, նշելով, որ գործընթացը հնարավոր է դարձել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները 30 օրով չթիրախավորելու շուրջ համաձայնության ժամկետը սպառվել է, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և հավելել, որ այդ հարցով այլ հանձնարարական նախագահ Պուտինի կողմից չկա։ Կարճատև հրադադարը հիշեցնենք, միակ համաձայնությունն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հաջողվել էր ստանալ Ռուսաստանից 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելուն ուղված միջնորդական ջանքերի ընթացքում։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները ընդերքի մասին համաձայնագիր կնքելու մտադրությունը հաստատող հուշագիր են ստորագրել։ Փաստաթղթով մենք հաստատում ենք ուկրաինացի ժողովրդի հետ ազատ, ինքնիշխան և ապահով Ուկրաինայում ներդրումներ անելու ամերիկացիների ձգտումը, հայտարարել է Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարար Յուլիա Սվիրիդենկոն։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը և Կիևը սկզբունքային համաձայնության են եկել հազվագյուտ մետաղների կարևոր օգտակար հանածոներ և այլ բնական ռեսուրսների համատեղ շահագործման շուրջ առանց անվտանգության երաշխիքների, գործարք, որն ըստ կողմերի կարող է նպաստել արդեն 3 տարի տարուց ավելի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող ռուսական պատերազմի դադարեցմանը։ Իրանը կարծում է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնություն հնարավոր է և հույս ունի, որ Ռուսաստանը դեր կխաղա այդ գործընթացում, այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին հայտարարել է, մենք պատրաստ ենք օգնել, միջնորդել, ցանկացած դեր խաղալ, որ Իրանի տեսանկյունից կլինի օգտակար և որը ընդունելի կլինի Վաշինգտոնի կողմից։ Իրանի արտգործնախարարի այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հռոմում նախատեսված բանակցությունների երկրորդ փուլի նախաշեմին։ Ստամբուլում մեկնարկել է անցած ամիս Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին 10 տարվա ընթացքում ամենամարդաշատ բողոքի ցույցերի բազմատասնյակ ցույցերի ընթացքում ձերբակալված տասնյակ լրագրողների և ուսանողների դատավարությունը մեղադրյալի աթորինեն 189 ամբաստանյալներ, որոնք մասնակցել են ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալության դեմ ցույցերին կամ լուսաբանել են ողոքի ակցիաները։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կոչ են անում անհապաղազատ արձակել բանտարկված լրագրողներին, պնդելով, որ նրանց նկատմամբ հետապնդումը կամայական է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Սյունիքի սահմանամերձ համայնքների բնակիչները պնդում են, ադրբեջանական կրակոցներն անցած գիշեր առավել ինտենսիվ են եղել, չնայած օր առաջ խաղաղություն կնքելու Երևանի հորդորներին։ Շաբաթվա սկզբին Հայաստանի վարչապետը խորհրդանի ամբիոնից ադրբեջանին առաջարկեց ստորագրել ավելի քան մեկ ամիս առաջ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրն ու տեղում լուծարել Մինսկի խումբը, որը ստեղծվել էր Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար։ Ու թեև Բաքվից մինչ արձագանք չկա, Փաշինյանը երեք պնդեց. Հայաստան, Ադրբեջան նոր սրացում, նոր պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Այդ դեպքում ինչու են կրակում, հարցնում են սահմանամերձ խնածախի բնակիչները։ Նրանց հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Սյունիքի մարզի խնածախ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժն այս գիշեր ավելի ինտենսիվ է կրակել։ Ազատությանը փոխանցեց գյուղի բնակիչներից մեկը, նշելով, որ շուտով մեկ ամիս կլինի, ինչ ադրբեջանցիները գիշերը 10-20-ից միջև լուսաբաց կրակում են։
Դա ասենք ժամ-ժամին կրակում, հիմա գիշերից ավելի շատ է եղել։ 21-ից մինչև հիմա էլ կրակում են ամենօրյա ժամերը։ Բոլորն էլ գիտեն, ինչ է քանում, ոչ մի բան։
Ժամերն էլ արդեն ֆիքսել են, հա, ոնց որ բնակիչները
գիտեն։ Հա, 10-ից սկսում են մինչև առավոտ ժամ 6-ը։ Են վերևից հարցրուտես մեզանից ինչ են ուզում է ժողովուրդը։ Բան հանգստանում եք, մենք ջանդան բա երեխաները ինչ անել, բայց ով է մտածում խնդրում մեր գողացուցու մասին։ Ոչ մեկը։ Երեխաներն էլ չեն, արդեն քնում, ասում են, սպասեն տեսնակ կրակոցների ժամն է, տեսնակ կրակում են, նոր գնանք պարկենք։ Ոնց ենք ապրում, եթե տենց ենք ապրում։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չհերքելով կրակոցների փաստը, դրանք հիմնականում ոչ թիրախային և անկանոն է գնահատում։ Կրակոցների 4 շաբաթների ընթացքում 2 անգամ են տեղեկացրել թիրախային կրակոցների մասին, որոնց հետևանքով վնասվել էր խնածախի մշակույթի տունը և բնակիչներից մեկի տունը։ Ընտանիքի հետ շուրջ 1 ամիս ադրբեջանական կրակոցների տակ ապրող խնածախցի կինն իշխանություններին հորդորում է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մարդիկ իրենց տներում հանգիստ ապրելու հնարավորություն ունենան։
Վերևը պիտի մտածի, ցավ տանը մենք ինչ անենք, ասի անենք։
Իսկ ինչ եք ուզում, որ վերևները ինչ անեն, ինչ եք ուզում իրենց
ասել։ Ինչ անեն, կրակը դադարեցնեմ, ինձ մեր գողում ապրեք, ինչ եք ուզում, եթե եք ուզում, խաղաղություն եք ուզում։ Խաղաղություն եք ուզում, ցավը տանեմ, քաղաքը ինչ կա, ես գյուղն եմ ուզում ասեք, թե Թոմաս տունը նստենք ապրենք, բայց դեռ չեն թողում։ Մի խաղաղություն եք ուզում, ժողովրդին չեն ուզում, ոչ մի բան։
Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում և նոր պատերազմ չի լինելու։
Չնայած Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանական կրակոցները չեն դադարում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խորհրդանի ամբյունից վստահեցնում էր, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև էսկալացիա չի լինելու։
Մոռացեք Հայաստան-Ադրբեջան էսկալացիայի և պատերազմի մասին։
Վարչապետի այս հայտարարությանը զուգահեռ ամեն գիշեր կրակոցների ձայները հաշվող խնածախցիներ նահազանգում են, մարդիկ սկսել են դուրս գալ գյուղից, ովքեր մանկահասակ երեխաներ ունեն, հեռանում են Գորիս կամ Երևան։
Դե հենա դուրս են գալիս, էլի կամաց-կամաց օրը 2-3-ը գնում են, դե ինչ պիտի անեն։
Ուր են գնում իսկ Խնածախից։
Խնածախից կամ Երևան, ուր են գնում։
Բայց այդպես գյուղը չի դատարկվի։
Դատարկվի, այլ դատարկվի։
Իսկ դպրոցը գործում է, երեխաները գնում են
դպրոց։ Հա, դպրոցը, հա, գնում են, մանկապարտեզ դպրոցը գործում է, դե գնում են։ Դպրոցում քանի երեխա կա։ Մեր գյուղի այն պահ օրերին եղել է 500 ասակերտ, հիմա 50 ասակերտ էլ չկա, դե դա 10-ն հա արդեն գնացել է, տակ ինչ ամասա։
Խնածախցի մեկ այլ կինով 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո է Արցախից տեղափոխվել այս գյուղ, պատմեց, որ մարդիկ անհանգիստ են, ամեն մի թեթև աղմուկից մտածում են, գուցե ադրբեջանցիներն են, ոմանք արդեն իրենց անասուններն են վաճառում գյուղից հեռանալու նպատակով։
Փաստորեն գյուղում ամեն մի չխկոտ, թխկոտ, արդեն նախերում ենք այդ պահին, թե կուզ օրը ցելիկով։ Ասենք մեկի տանը մի բան է շարժում, փայտ են կտրում կամ քարա անգնում պատից կամ մի բան, թվում է արդեն իրանք են շամաներն են։ Այս ժողովուրդը արդեն անասուններն են ծախում այժմ գնալ։
Ինչի՞։
Դե բա տեղափոխվել են ուզում, այդ խաները վախենում են։ Կտակոցի ձայներից փոքր երեխաները վախենում են։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղը շրջապատված է ադրբեջանական դիրքերով, ընդ որում այդ դիրքերից մեկը գյուղի տներից ընդամենը 200 մետր հեռավորության վրա է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը 3 խոսելով խաղաղության պայմանագրի մասին հայտարարեց, թե Բաքուն դեռևս ակնկալիքներ ունի Երևանից այդ շարքում։ Միսկի խումբը լուծարելու պահանջից բացի Բայրամովը նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհ տալու հարցը բարձրացրեց։ Հայաստանի վարչապետը նույն այդ ժամերին Երևանում պնդում էր հայկական կողմը չի հրաժարվի խաղաղության օրակարգից։ Եվ եթե վարչապետը անցած տարի կարմիր շորի և ցուլի այլաբանությամբ էր համոզում, որ արժի նաև սահմանադրությունը փոխելու հարցը դիտարկել, ապա օրերս արդեն ուղիղ տեքստով ասաց, ինքը համաձայն է դրան, վերջնական որոշումը թողնելով ժողովրդի դատին։ Ինչու է կառավարության ղեկավարը այդ մասին խոսում իշխանության 7-րդ տարում ադրբեջանից հնչող պահանջների ֆոնին, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը վստահ է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք է հայտնում, որ նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, նա տեղի է տալիս ադրբեջանական պահանջներին։ Իշխանությունից հակադարձում են, որոշողը ժողովուրդն է։ Միևնույն ժամանակ հայտարարելով, չեն կարող անտեսել, ինչպես ձևակերպեց Արսեն Թորոսյանը այն ռիսկերը կամ դանդաղ աշխատող ռումբերը, որոնք դրվել են անկախության հռչակագրի մեջ։
Այդ կարմիր շորի հարցն է պետք լուծել։
Հրճակագիրը պահպանելու վտանգներից վարչապետ Փաշինյանը մեկ տարի առաջ այլաբանությամբ էր խոսել, ուղիղ տեքստով իր տեսակետը այս շաբաթ խորհրդարանում հայտնեց։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը չի նահանջել իր նախապայմաններից։ Խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար Հայաստանը ըստ Բաքվի պետք է համաձայնի լուծարել Ղարաբաղյան խնդրով զբաղված Մինսկի խումբը փոխի սահմանադրությունը։ Մայր օրենքում ադրբեջանցիները չեն ուզում տեսնել հենց անկախության հրճակագրին հղումը, որտեղ Հայաստանի ու Արցախի վերամիավորման ին հիշատակում կամ
ինքը փորձեց համանդրական դատարանի որոշման միջոցով Ադրբեջանին համոզել, որ համանդրության մեջ ինչ գրված է, միայն դա է եւ անկախության հռչակագիրը որևէ առնչություն չունի մեր համանդրության հետ, բայց ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմին դա չի բավարարում եւ հիմա հերթական պահանջն է գնում, որ եթե այն թղթի կտորը, որ մենք համաձայնեցրել ենք, ուզում ենք ստորագրենք, գնացեք եւ փոխեք ձեր համանդրությունը, եւ եթե երկար ժամանակ իշխանության կողմից այս մանիպուլատիվ թեզը գնում էր, թե բա համանդրական փոփոխությունները կամ նոր համանդրությունը բացառապես ներսի Հայաստանի Հանրապետության օրակարգ էր, արդեն առավել քան ակնհայտ է, որ դա բացառապես ադրբեջանի պահանջն է։
Մենք չենք այդ պահանջները կատարողը, այլ լինելու է Հայաստանից ժողովուրդը, ժողովրդն է որոշելու, ընդունի այդպիսի համանդրություն թե չէ, նույնիսկ եթե մենք նման բան առաջարկենք, երբ որ որևէ երկրի ղեկավար քո երկրից պահանջում է ինչ-որ բան, դա ավելի շատ նշանակում է, որ ինքը հատուկ է դա անում, հատուկ է դա անում, որպեսզի ժողովուրդը դեմ քվյարկի, քան թե կողմ։
Ինչ Բաքուն հետ չի կանգնում իր պահանջ պահանջներից Հայաստանի իշխող ուժից շարունակում են պնդել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը խոչընդոտ այսօր չկա։ Կուսակցության վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանի խոսքով սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրին հղումը չի կարող խոչընդոտ լինել միջազգային պայմանագրի գործունեության համար։ Պատգամավորը հղում էր անում նախագծի այն կետին, ըստ որի երկրների ներքին օրենսդրությունը չի կարող խոչընդոտ լինել համաձայնագրի իրականացման համար։ Հենց այդ ձևակերպման պատճառով է, որ պաշտոնական Երևանը ըստ իշխանական պատգամավորի չի խոսում Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային պահանջների մասին, որոնք տեսնում է Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ։ Այդ դեպքում անկախության հռչակագրի հղումից ինչու հրաժարվել։
Այդ ձևակերպումները, որ այնտեղ տրված են, երբեք չեն կարող խոսել Հայաստանի անկախության երաշխավորելու մասին, այլ անընդհատ կարող են խոսել եւ միշտ խոսում են Հայաստանի Հանրապետության անկախության ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնելու մասին, որտեղ երբ որ դու հավակնություններ ես ունենում քո անկախության հռչակագրի մեջ, այսօր միջազգային ճանաչում ունեցող երկրների տարածքներին, դու կարող ես ակնկալել, որ երկրները տենց հանգիստ են դրան վերաբերվելու, թե իրենք էլ ակնկալիք են ունենալու քո տարբեր տարածքներին, որոնք կարող են էլի պատմականորեն համարել իրենց ինչ որ հանրապետությունների կամ կայսրությունների տարածքները։
Մինչ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հանելու ադրբեջանական պահանջի ձևակերպումը կոնկրետ հռչակագրից հրաժարվելու հարց տարիներ շարունակ սահմանադրություն փոխելու նոր սահմանադրության մտադրություն ունեցող Փաշինյանի իշխանությունը երբեք չի բարձրացրել։ Իշխանությունը հերքում էր, հիմա էլ հերքում է, թե դրսից պարտադրանք կա, շարունակում են վստահեցնել՝ սա Հայաստանի ներքին գործն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մինչդեռ 3 վերստին հայտարարել է Հայաստանից այդ պահանջների կատարմանը սպասում են 2022 թվականից։
Չեմ ժխտի, որ մենք սրա մասին սկսել ենք խոսել ինչ-որ ժամանակ հետո, եւ ժամանակին չենք խոսել, ու սա նաեւ խոսում է նրա մասին, որ մենք քարացած չենք մեր երկրի արչեվ կանգնած մարտահրավերներին դիմագրավելու տեսանկի ունենք։ Մենք նաեւ սովորում ենք մեր իսկ սխալների վրա եւ չենք ամաչում դրա մասին խոսել։ Հա, մենք լավ չենք հասկացել, եթե անկեղծ ասեմ, եւ մենք բոլորս լավ չենք ասել, եթե ինչ որ մեկը ասելա, որ ինքը լավը հասկացել ու լռելա, դա է իրական դավաճանությունը։ Երբ որ դու իմացել ես, որ դա վտանգ է ներկայացնում քո երկրի ինքնիշխանության ու անկախությանը, բայց ոչինչ չես ասել եւ չես արել, մենք ասում ենք, որ մենք հասկացել ենք դա հիմա, եւ մենք չենք կարող լռել դրա մասին հասկանալուց եւ իմանալուց հետո։
Հասկացել եք Ադրբեջանի հայտարարություններից հետո։
Կարևոր չի ինչից հետո ենք հասկացել, կարևորը որ հասկացել ենք մեր հետ տեղի ունեցածից հետո, եւ ոչ միայն Ադրբեջանի հայտարարություններից հետո, մենք ինքներս կարդալ գրել գիտենք, բայց երբ որ դու պրիզման փոխում ես պարադիգմը, ինչով ես, ինչպես ես դա անցալում, ամեն ինչ փոխվում է։
Նախ ես բացառում եմ, որ ժողովուրդը այո ասի, որովհետև խոսքը առնվազն 500-600 հազար մարդկանց մասին է, բայց դա վերջին պահանջը չի լինելու։
Թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցություններում համակարծիք են Ադրբեջանի պահանջները չեն դադարելու։
Դրանցից մեկը վերաբերում է այս փաստաթղթից դուրս քննարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, երկրորդը վերաբերում է այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձի ընդ որում ներկայացում է երկու անգամ մեծ թիվ այն ադրբեջանցիների թվի, որոնք սովետական շրջանում ապրել են Հայաստանում, եւ բնականաբար ոչ մի խոսք չի գնում Ադրբեջանի տարածքով ապրող այն հայերի մասին, որոնց ոչ միայն բռնի տեղահանության դրդեցին, այլ նաեւ էթնիկ զտումների ենթարկեցին վայրագություններով, սպանություններով եւ այլն։
Նոր սահմանադրության տեքստը արդարադատության նախարարությունը գրում է առանց հայեցակարգի, իսկ ժամկետները անընդհատ կրճատվում են։ Ըստ վարչապետի որոշման, մինչև հաջորդ տարվա հունիսի 30-ը պետք է ներկայացվեր նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը։ Հիմա արդարադատության նախարարն ասում է, մինչև 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունները պատրաստ կլինի նոր սահմանադրության տեքստը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ արցախցիներ բողոքիցություն էին կազմակերպել Երևանում Ղարաբաղի ներկայացուցչության մոտ, նախկին իշխանություններից այդ թվում վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանից, պահանջելով սոցիալական խնդիրների լուծում եւ հաշվետվություն։ Նույն այդ պահանջներով մի քանի շաբաթ առաջ ու մինչեւ հիմա մեկ այլ ցույց էլ ազատության հրապարակում է, միայն թե այդ դեպքում բողոքն ուղղված է Հայաստանի կառավարության դեմ։ Այս նոր ցույցը արցախցիների շրջանում պառակտման նշան է, թե դժգոհության սլակները այլ տեղ ուղղելու, ովքեր ովքեր են այսօրվա ակցիայի կազմակերպիչները և ինչ են պահանջում պաշտոնյաներից, որոնք ըստ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների Երևանում ոչ մի լծակ ու լիազորություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Արցախցիներից թալանվածը վերադարձվի Արցախցուն։
Այս պահանջով էին մի խումբ արցախցիներ հավաքվել Երևանում Արցախի ներկայացուցչության դիմաց, ցանկանում էին հանդիպել Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ։ Շահրամանյանը դուրս եկավ և շուրջ 30 րոպե պատասխանեց հավաքված արցախցիների հարցերին։ Ուր են անհետացել Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միլիոնները, ովքեր են դրանք թալանել, հարցրեցին նրանք։ Շահրամանյանն արձագանքեց. Բոլորը բոլորին թալանի մեջ են մեղադրում, բայց այդ գնահատական իրավապահ մարմինները պետք է տան։
Ես էլ եմ կողմ, որ թալանը պետք է վերադարձվի մեր ժողովրդին։
Հիշեցրեց, որ 2023-ին ինքը գրությամբ դիմել է Հայաստանի դատախազին, հարուցվել է քրեական գործ, ինքն էլ որպես ՎԿ հարցաքնվել է, իսկ ներդրումային հիմնադրամի կրիչներն ասած առևանգվել են։ Ընդգծեց, ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կարող են տալ հենց իրավապահները։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը 2018-ին էր ստեղծվել Արցախի տնտեսական զարգացման աջակցելու համար, ոչ առևտրային այդ կազմակերպությունը, որ գործարարներին, գյուղատնտեսներին ֆինանսավորել կամ համաֆինանսավորել է, գործել է Արցախի կառավարության ենթակայությամբ։ Ակցիայի առաջնորդներից Նահապետ Սարգսյանն ու Արթուր Օսիպյանը մի քանի անգամ պնդեցին հրապարակել այդ հիմնադրամից գումարներ ստացած հայտնի անունները եւ ոչ միայն։
Հրապարակումը ներդրումային հիմնադրամի, յուղաճակցության հիմնադրամի բոլոր նախարարություններից օգտված ու մեկ էլ Արցախից ով ինչ վաճառել է, թե չերես քաղաքաշինության նախարարություն, թե չերես ներդրումային հիմնադրամ, այսինքն նշում քաղաքաշինության նախարարություն, մեր տվյալ կայեկացած վեր նշում, մի գուցե ես սխալ եմ գիտում, բայց այդպիսի մեկնաբանություններ կա, որ Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունը մարդկանց ունեցվածներ ինչ են կանել։
Ներդրումային հիմնադրամի գումարներն ըստ Շահրամանյանի սառեցված են, մնացորդը եղել է շուրջ 1.4 միլիարդ դրամ։ Սամվել Շահրամանյանը դիմելով ակցիայի մասնակիցներին ասաց, ձեզնից շատերն այդ հիմնադրամից գումարներ են ստացել ու չեն վերադարձրել, թալանի մասին խոսելիս դա էլ հիշեք։ Ինչին ցույցի մասնակիցներն արձագանքեցին։
Որ ասում եք, այդտեղ հավաքվածներին, չգիտեմ, ում գումարային 500,000 դոլարը, հավատացեք, հիմնադրամում այնպիսի գումարներ ա յուրացվել, որ 500,000 դոլար ես քանի մեջի բաժանած, դա սովորական մարդիկ են երևի մեկը մի 5 միլիոն դրամ, 10 միլիոն դրամ վարկա վերցրել։ Մենք խոսում ենք, պարոն Շահրամանյան, դուք էլ տեղյակ եք, նամանավանդ 2 տարի ԱԱՑ-ի պետ եք եղել Արցախում, ու Արցախը գիտենք Ցելեկոմով ոսկի հանքով ո՞նց է թալանվել ու որոշ վերնախավ, մի բան էլ չեք արել։
Սամվել Շահրամանյանը խոստացավ 2 շաբթի ընդունել ակցիայի մասնակիցներին և աջակցել, որ հանդիպումներ կազմակերպվեն իրավապահ մարմինների հետ։ Ներդրումային հիմնադրամի ու իրենց նշած թալանի վերաբերյալ հարցերի հասցեատերերն ըստ նրա իրավապահներն են։ Ակցիայի ավարտից հետո Շահրամանյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Հարց հնչեց. Այս ցույցն ուղղորդված համարում եք։
Ես կողմ եմ, որպեսզի այդ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործներ բացահայտվեն, մեղավորները պատժվեն, վերջապես ժողովրդը իմանա, ովքեր են մեղավորները, և դա չպրոյեկտվի բոլորի վրա։ Դա մեր համար էլ է շատ դժվար, որովհետև այսօր դուք ինչպես նշում եք, նախագահն է փորձում դիրախավորել, մեղադրել այն պարագայում,
այն Սամվել Բաբայանի կողմից ուղղորդում տեսնում եք դուք։
Ոչ, ես 3 Սամվել Բաբայանի հետ քննարկել եմ, ինքը կտրուկ մերժել է իր հնարավոր ինչ որ առնչությունում։ Ես ռոցի ակցիայի
Արցախցիների մեկ այլ խումբ էլ ազատության հրապարակում է վրան տեղադրել։ Լրագրողների հարցին, ինչու՞ չեք գնում այնտեղ ու հանդիպում նախաձեռնողների հետ, Շահրամանյանն ասաց.
Որևիցե ներողություն, որևիցե խնդիր չունենք մեր ժողովրդի կողքը կանգնելու, մենք այդ հարցերը քննարկում ենք եւ այդ նպատակը։
Մենք հանրահավաքի ժամանակ էլ մենք ձեզ չտեսանք, ինչու՞ չեք մասնակցում հանրահավաքին։
Տեսակ, բայց իմ բոլոր հարազատների ընտանիքը։
Լավ, դուք ինչու՞ անցած չեք մասնակցում հանրահավաքներին, Արցախից
կտայեք։ Հանրահավաքին չմասնակցելը չի նշանակում չաջակցել։
Սամվել Շահրամանյանը դեռ անցած տարի ֆրանսիական Ֆիգարոին տված հարցազրույցում ասել էր, Արցախն այլևս տարածք չունի, բայց ֆորմալ առումով կա վտարանդի պետություն եւ կառավարություն։ Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում զգուշացրել էր, Հայաստանում 1 կառավարություն կա։ Լրագրողներն այսօր Փաշինյանի այս խոսքերը հիշեցրին Շահրամանյանին։
Այս համաձայնենք։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունում 2-րդ կառավարություն, կա 1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Մենք երբևիցե Մենք չենք համարում, որ մենք Հայաստանի կառավարություն ենք։
Արցախի վերջին նախագահ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Վարչապետ Փաշինյանի հետ այս ընթացքում շփում չի ունեցել։ Խոսելով իշխանությունների կողմից արած Արցախի էջը փակված համարելու հայտարարություններից, ադրբեջանական ռազմական լայնածավալ հարձակումից հետո Արցախի լուծարման համաձայնագիրը ստորագրել Շահրամանյանն ասաց, քանի դեռ բռնի տեղահանված արցախցիները իրենց հայրենիք վերադառնալու արժանապատիվ հնարավորություն չունեն, այդ էջը փակված չէ։ Հայտարարեց, որ դեմ են Մինսկի խմբի լուծարմանը, Հայաստանը պատրաստ է դա անել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ միաժամանակ, երեք խորհրդանում հայտարարեց վարչապետը։
Այդ որոշումները Արցախի էջը փակելու, Մինսկի խմբը լուծարելու, դա հայտարարում է Հայաստանի իշխանությունները, և ես ակնկալում եմ նաև Հայաստանի քաղաքացիների արձագանք։
Բողոքի ակցիայի այսօրվա մասնակիցները նաև իրենց սոցիալական հարցերից էին խոսում, ընդգծում ծայրահեղ վիճակում են։ Շահրամանյանն ասաց,
որ ասել Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի ասում, դա սխալ կլինի, որովհետև լուրջ ֆինանսական միջոցներ են ուղղվում այդ ուղղությամբ, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի արցախցիները արժանապատիվ կարողանան ինտեգրվել և շարունակել ապրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես նաև գիտեմ, այդ հարցն էլ կարաճանա ձեր մոտ, արցախցիները իրենց համարում են Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև իրենք ունեն համապատասխան անձնագրեր և ոչինչով չեն տարբերում Հայաստանի քաղաքացիներից։
Անդրադառնալով իրեն վերագրվող հարստությանը, Շահրամանյանն ասաց, Երևանում 2 սենյականոց ու 60 քառակուսի մետրանոց իր բնակարանը գնել է 2012-ին ու հիմա այնտեղ ապրում է իր 5 հոգանոց ընտանիքով։ Իսկ հարցին, թե Սամվել Բաբայանն էլ է հավակնում Արցախի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել, ասաց, Բաբայանի միասնական հայրենիքի կուսակցությունը հերքել է դա։ Ֆորմալ առումով Շահրամանյանի պաշտոնավարումը 1 ամսից կավարտվի, բայց դա չի նշանակում, որ նորը չի լինի։ Արցախի падգամավորներն օրերս նիստ էին հրավիրել օրենսդրական փոփոխություններով կարգավորելու նախագահի հետագա պաշտոնավարման հարցը, որ պահպանվեն նախագահի համակարգը։ Արցախցիներն ասում են, դա իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է ուշադրության կենտրոնում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը աղմկահարույց հարցազրույցից հետո, որում պնդել էր, թե Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակման ժամանակ 10 Ղարաբաղցի է զոհվել, եւ ճիշտ էր իր թիմակից Ալեն Սիմոնյանը, երբ ասում էր, թե լավ կլիներ մյուսներն էլ մնային ու կրվեին իրենցից տասնապատիկ մեծ ու հզոր ադրբեջանական բանակի դեմ։ Ավելի ուշ Սուքիասյանը ներողություն էր խնդրել հարյուրավոր զոհերի փոխարեն 10-ին հիշելու համար, պնդել էր, թե թվերն է շփոթել։ Այսօր, սակայն, երբ լրագրողները կրկին մոտեցել են հարկատուների միջոցներով և նրանց համար աշխատող պատգամավորին, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը սկսել է վիրավորել, հիշել իր պատկառելի տարիքն ու դրանից վատթարացած հիշողությունը։ Թե ինչպես էր նա այսօր գորգորոցով ներողություն հայցում, Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
ԽՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը խորհրդարանի միջանցքներում լրագրողների վրա գորգորալով, նրանց որակումներ տալով ներողություններ խնդրում երեկվա իր հայտարարության համար, թե Արցախում 2023 թվականին 10 հոգի է զոհվել։
Ուղեղից մեջ այդ թիվն էր եղել։ Դեն շփոթված ասացի, ներողություն եմ խնդրել։ Լավ անարմար չի։ Հիմա ասանակ ձեզ ասում եմ, ոչ շփոթվել եմ, ներողություն եմ խնդրել, որովհետև մարդ է ուղիղ պետք մի թիվա լինում։ Պատահաբար դա է հայտարարում։
24 News-ի հետ զրույցում 3 իշխանական Սուքիասյանը սոցիալական խնդիրներից բողոքող արցախցիներին նախատել էր, թե Հայաստանում ապրուստի բնակարանի խնդիր ունեն, որովհետև չեն կրվել Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ ու լքել են իրենց տները։
Եվ այդպես պետք է լինի։
Լրագրողի դիտարկմանը, թե այդ օրերին մեծ թվով զոհեր են եղել, ԽՊԱ-ական պատգամավորը զայրացած հակադարձեց, նրանց մեղադրելով սուտ խոսելու մեջ։
Սուտ խոսեցիք, զոհ չեն ունեցել Ղարաբաղում 23 թվականին, 10 հոգի մարդով, եթե բենզինի տրակելուց է, դա ուրիշ բան է, զոհ չեն ունեցել, այդ սկզբի մի կռիվ նա եղել, որ մի քանի հոգի մարդ է զոհվել։
2023 թվականի սեպտեմբերին ըստ քնչական կոմիտեի շուրջ 9 ամսվա շրջափակումից ու սովից հետո Արցախը մեկ օր էլ չտևած ռազմական գործողությունների հետևանքով 223 զոհ է տվել, որոնցից 25-ը խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում նաև երեխաներ, 244-ը վիրավորվել էր, նրանցից շուրջ 8-10-ը քաղաքացիական անձինք։ Խաչատուր Սուքիասյանը ներողության տեքստում նշել էր, թե զոհերի թիվը 210 է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նախ ուշադրություն է հրավիրում փաստի վրա, որ Սուքիասյանը անգամ այստեղ է սխալ թիվ հրապարակել, ապա հավելում.
Իշխանությունը նաև արհեստականորեն է փորձում հակաղարաբաղյան տրամադրություններ սահմանել, սա մի կողմից հասարակության տարբեր խմբերի միջև բևեռացման մեծացումն է, մյուս կողմից ես կարծում եմ սա ադրբեջանին հերթական նվեր փողզիչում անելն է առայն, թե իրենք ինչպեսի կոչ դիրքորոշում են Արցախի պետական ինստիտուտները եւ արցախցիների նկատմամբ։
Խաչատուր Սուքիասյանը, որ երեք պնդում էր, թե շփոթվել է եւ որևէ միտում չի եղել, այսօր արդեն հայտարարում էր, թե արցախցիները չեն կռվել 2020 թվականի 44-օրյայի ժամանակ։ Ըստ նրա, մի մասը սաբոտաժ է արել, ոմանք էլ փախել են Մարտի դաշտից կամ հակառակորդին տվյալներ են փոխանցել։
Մեծ մասը չի կռվել։
3000-ից
ավելի ժողով տեղից։ 3000-ից ավել զոհ տրվել է ընդհանուր Հայաստանի եւ Ղարաբաղի բնակչության մասով։ Մենք պետք է մի բան ճշտենք։ Արդյոք Արցախում բնակվող 150,000-ը, որը պետք է պաշտպաներ իր սահմանները, մեր Արցախի երբ, նրանք իշխան են զոհվել, Հայաստանի Հանրապետությունից իշխան։
Սուքիասյանը իշխանական առաջին պատգամավորը չէ, որ արցախցիների վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարություն է անում, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը։ Նրա կարծիքով իշխանական պաշտոնյաները այդպես փորձում են իրենք իրենց արդարացնել, հասարակության շրջանում ընկալում ձևավորելով, որ տեղի ունեցածի մեղավորը արցախցիներն են։
Տպավորությունը ինչն է, որ 150,000 մարդու սպասում էր, որ երեխա, կին, տարեր, այլն, բուրը պիտի կռվեին, և ինչպես պիտի կռվեին, եթե այդ կռիվն էլ գլխավորապես օդից էր, եթե մարդկանց գլխին ռումբ է գրում։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ քանի որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը անընդհատ փորձում է արդարանալ 20 թվականի պատերազմում պարտությունը, ազգալի չափով սա տեղափոխում է Արցախի ուսերին, Արցախի բնակչության ուսերին։
Արցախի տեղեկատվական շտաբն է արձագանքել Խաչատուր Սուքիասյանի հայտարարությանը։ Պատգամավորի պահվածքը որակել են անպատասխանատու, որը պարունակում է արցախցիների նկատմամբ պատելության ներազգային պառակտման տարեր։ Միջադեպին այսօր անդրադարձավ նաև Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։
Խիստ դատապարտել ենք նման հայտարարությունները եւ ազգային ժողովի նախագահի կողմից եւ Խաչատուր Սուքիասյանի կողմից։
Խաչատուր Սուքիասյանի թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր կոչ էր անում տեղի ունեցածից մեծ փոթորիկ չսարքել։ Կարևոր է, որ Սուքիասյանը ընդունել է սխալը։ Հրանուշ Խառատյանը կարծում է, օրեցօր հաստատացող ատելության այս մթնոլորտին իշխանությունը պետք է վերջ տա։
Ցանկացած պարագայում այս խնդրի պատասխանատուն գլխավոր իշխանությունն է, եթե նա չի կարողանում անել, եթե ուժը չի պատում, ես չեմ ուզում ասել, եթե ուզում է, որ հենց էսպիսի տարբերակումներ, տարբերություններ և խտանա ես մթնովորդը, սա մի բան է, եթե չի ստեղծում, ուրեմն չի կարողանում, սա ես կարծում եմ կարող ասել, լավագույն դեպքում չի կարողանում, ուրեմն պիտի ինքը
Իդեպ Խաչատուր Սուքիասյանը այսօր դժգոհում էր լրագրողների հարցերից, նրանց հորդորում չխախտել մասնագիտական էթիկան։ Զուգահեռ համացանցում Երևանից մարդիկ քննադատում են լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակված կարճ տեսանյութ, որտեղ Միկին արցախցիներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու կոչեր է հնչեցնում։ Այդ լրատվամիջոցի լրագրողին Խաչատուր Սուքիասյանը գովում էր ու շեշտում, թե նա իր լրագրողական աշխատանքը լավ է կատարում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, Վարդան Ղուկասյանը պատրաստում է վաղը կանալի գերթմնակալությանը, 13 տարվա դադարից հետո 3 նա վերադարձավ իշխանության։ Քրեական մի շարք գործերով եւ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի հին ու արդեն նոր քաղաքապետը ընտրվեց ավականու ընդդիմադիրների ձայներով։ Նույն այդ ուժերը, սակայն, մինչ այս պահը չեն հայտարարել, պատրաստ են արդյոք առաջկա 5 տարիներին նույն կերպ նրան աջակցել։ Ու քանի դեռ կոալիցիայի մասին հստակ պայմանավորվածություն չկա, Գյումրիում ընդդիմություն դարձած Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է պնդել, այսպես չի լինի, պետք է գնալ նոր արտահերտ ընտրությունների։ Տեղից մեր թղթակից Սաթանի Կաղզվանցյանին լսենք։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած, բայց ընդդիմության համախմբման արդյունքում Գյումրիում իշխանությունը կորցրած քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածու Սարիկ Մինասյանը 3 Երևանում կուսակցական նիստից հետո ազատության հետ զրույցում դարձյալ կարծիք հայտնեց, որ մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կառավարման խնդիրներ են առաջանալու։
4 տարբեր քաղաքական ուժեր, 4 տարբեր մարտի, 4 տարբեր քաղաքապարական մտածելակերպ ունեցող ուժեր չեն կարող երկար մանավանդ չեն հայտարարել, որ պատրաստվում են կիսել պատասխանատվությունը, կոալիցիա չեն կազմում, ակնդահետ չի։
Թեև ավագանու առաջին նիստից առաջ իշխողուժից կարծիքներ էին հնչում, որ իրենք պետք է Սարիկ Մինասյանի թեկնածությունը առաջադրեն քաղաքապետի պաշտոնում, բայց ի վերջո այդ քայլին չգնացին։ Ինքը Մինասյանը նիստից առաջ նույնիսկ ևս մեկ արտահերտ անցկացնելու առաջարկեր արել։ Մինասյանը իր կարծիքը հիմնավորում է այն հանգամանքով, որ Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրած ընդդիմադիր 4 ուժերը կոալիցիոն հուշագիր չեն ստորագրել քաղաքի կառավարման պատասխանատվությունը կիսելու համար, իսկ ԿՊ-ի հետ որևէ քաղաքական ուժի համագործակցությունը կոալիցիոն հուշագրով կամրապնդվեր, ասում է Մինասյանը։
Բնականաբար, ովքեր ցանկանային ծայները տալ, մենք պետք է իրենց հետ համագործակցության կոալիցիա կազմելու հաստատուկ ստորագրենք, որպեսզի այդ պատասխանատվությունը ամբողջովին կիսեն։
Հիմա խնդիրը այն է, որ իրենք ուղղակի կոալիցիա չեն կազմել, ընտրել են քաղաքը։
Դուք խնդիր տեսնում եք, թե չէ։
Դուք եք առաջադրել
Թեկնածու։ Ես ասում եմ, որ տեսնում եմ։
Նման մի համագործակցության հուշագիր նախորդ թիմ ընտրություններից հետո ԿՊ-ն Բալասանյան Դաշինքի հետ կնքեց, բայց 2 տարի անց հենց ԿՊ-ն խզեց այն, պնդելով, որ քաղաքում ստվերային կառավարում կա, բայց մինչև վերջ այդպես էլ ստվերային կառավարիչի անունը չտվեցին։ Ավագանիում երրորդ ուժը իր մանդատներով Մարտուն Գրիգորյանի գլխավորած մեր քաղաքը Դաշինքն է։ Դաշինքի 5 անդամներ խոստման համաձայն Վարդան Ղուկասյանի օկտին վիարկեցին, հնարավորություն տալով նախկին քաղաքապետին 5-րդ անգամ ստանձնել այդ պաշտոնը, բայց հետագա քաղաքական պատասխանատվության հարցը բաց է մնում։ Արդյոք միշտ են կոմ քվյարկելու ու սատարելու Ղուկասյանին, քանի որ քվյարկությունների ժամանակ վճռորոշ ձայները հենց այս խմբակցության ձեռքում է։ Մարտուն Գրիգորյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ առաջիկայում Դաշինքի առաջնորդը ասուլիս կտա ու կպատասխանի բոլոր հարցերին, այժմ նպատակահարմար չեն համարում խոսել, իսկ 14 մանդատ ունեցող ԿՊ-ն Սարիկ Մինասյանի փոխանցմամբ ընդդիմադիր դաշտում կդիրքավորվի։
Որտեղ որ մենք ասելու ունենք, անելու կունենք, այդտեղ լինելու ենք, մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու ենք, մեր բյուջեի ամեն կոպեկի հետևից գնալու ենք։
3 երեկոյան ԿՊ վարչությունում Գյումրիի թիմընտրությունների արդյունքներն էին ամփոփում։ Կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը ևս պնդեց, որ թիմակիցները Գյումրիի ավագանյում ակտիվ են լինելու։
Հանդես են գալու ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ, տարբեր նախաձեռնություններով եւ բնականաբար բոլոր այն թերությունները, բոլոր հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք որ Գյումրիի համայնքապետարանում կլինեն, մեր խմբակցությունը կլինի առաջամարտիկը այդտեղ դրանց բացահայտման եւ հանրության ներկայացման գործում։
Պապոյանը նաեւ իրենց հասցեին հնչած մեղադրանքներին անդրադարձավ, մեղադրանքի սլակնուղեց ընտրողներին։
Այն ինչ որ կա Գյումրիում, դա ակնհայտորեն չի արտահայտում, դա պարզ է ժողովրդի քվեարկության արդյունքը, որովհետեւ օրինակ քաղաքապետ է մարդ, ով երկու անգամ ավելի քիչ ձայն է ստացել, քան առաջին տեղում հայտնված մարդը։ Բայց դա շատ կարևոր նուրբ եւ նուրբ բան կա։ Մեզ հիմա օրինակ շատ են մեղադրում, ասում են, դե գիտեք, բանա, օրինակ դուք ոնց թողեցիք Վարդանիկը դարձավ քաղաքապետ։ Ձերի ժողովուրդ պետք չի մեղադրել մեզ, որովհետև եթե դուք չգնաք ընտրական տեղամաս և չընտրեք քաղաքացիական պայմանագրին, չընտրեք ժողովրդավարությանը, Վարդանիկն էլ, Ռոբն էլ, Սերժն էլ, Լիսկան էլ և մյուսներն էլ կվերադառնան և նորից կլինեն իշխանություն։
Իսկ որ ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ Գյումրիի թիմ ընտրությունները քաղաքական ուժերի համար իրենց հնարավորությունների գնահատման լավագույն հնարավորություններ, այդ մասին հենց թիմ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերն էին հայտարարում։
Վերա
վերադառնան Երևան, քնչականը մեկ ամիս է քննում է ու դեռ չի պարզել, որքանով են ճիշտ Արցախցի 29-ամյա Տիգրան Ուլուբաբյանի պնդումները, թե իրեն հոշտանգել են Լոռու մարզի ոստիկանությունում։ Երիտասարդը պատմել է իրեն մի քանի ժամ պահել են քննիչի սենյակում, ծեծել, հայհոյել, հարկադրել, որ իր վրա վերցնի ավազակային հարձակման ու գողության մեղքը։ Ցուցմունքներից հետո բժիշկները նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր էին արձանագրել։ Քննիչներն էլ ձեռքերը ծալած չէին նստել, մի քանի առերեսում են արել, մինչ օրս լսել, ինչպես են գործընկեր ոստիկանները պնդում, որ անմեղ են ու թողել, որ նրանք շարունակեն աշխատանքը համակարգում։ Գործին առաջին օրվանից Նաիրա Բուլղարյանն է հետևում։
Առաջինը 10 րոպե մեկ է մազերից քաշում, ծեծել ասած, թե գլխից խփում, դեզից խփում, մարտերել սև անգամ կացուկովերից խփալ։
Ոստիկանությունում խոշտանգվելու մասին ահազանգելուց ուղիղ մեկ ամիս անց չկա որևէ մեղադրյալ։ Ավելին, Վանաձորում բնակվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի մատնանշած ոստիկաններն ազատության մեջ են, աշխատանքի են գնում։
Ես այդ օպերատիվ հարցումը բարձրացրել եմ երբեմն, որպեսզի հասկանամ ինչքան ու այլ մասնակցությունը շփում կա։ Եթե ես հստակ եի, որ ինքը մասնակցություն ունի դրա, ես իրավական դիտակցում եմ, որ դրանը քննչական բարդություն, ավարտես դրպատ, երբակայական քննչական։
Սա ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Խորեն Բարխոյանի և արցախցի երիտասարդի առերես հարցաքննությունից մի դրվագ է։ Տեսագրությունը հրապարակած փաստաբան Ռոման Երիցյանն ուշադրություն է հրավիրում ոստիկանի խոսքի վրա։ Բարձրաստիճան ոստիկանը ընդունում է, որ երիտասարդը կապ չունի բարեկամի տան վրա ավազակային հարցակման հետ, բայց սա փաստաբանի խոսքով 29-ամյա տղամարդու հետ առերես ողին ու նրա ենթականերին չէր խանգարել, որ արցախցուն տանեն ոստիկանություն, մի քանի ժամ պահեն, ծեծեն, ստորացնեն, հայհոյեն, պարտադրեն, որ իր վրա վերցնի հանցագործությունը։
Այն օբյեկտիվ քննությունը, որը քնչական կոմիտեի նախագահը հայտարարում էր եւ դրա մասին խոսում էր, այն օբյեկտիվ քննությունը, որի մասին խոսում էին առաջին անգամ քնչական կոմիտեի դիմաց կազմակերպած այդ բողոքի ակցիայից հետո հանդիպման ընթացքում, այդ օբյեկտիվ քննությունը ամեն դեպքում ես չարձանագրեցի։
Արերեսված երկու ոստիկանները հերքել են, թե ոստիկանությունում որևէ մեկը խոշտանգել է Տիգրանին։ Հերքել էր նաև դատաբժիշկը, բայց հիվանդանոցն արձանագրել էր Տիգրանի վնասվածքները։ Փաստաբանն ասաց, որ քննիչը հրաժարվում է կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակել, ինչպես նաև մերժում է իրենց առաջարկը ճանաչման գործողություն անցկացնել ու Տիգրանին հնարավորություն տալ մի քանի մարդու միջից ցույց տալ իրենց ծեծած ոստիկաններին։ Քննիչը մինչև հիմա չի պարզել մյուս 6 ոստիկանների ինքնությունը։
Այն դեպքում, երբ որ Տիգրանը խոսել էր արտաքին հատկանիշների մասին, որով պատրաստ էր ճանաչել մնացած ոստիկաններին։
Փաստաբանն ասում է, որ մինչև հիմա Տիգրանի մարմնից նմուշներ չեն վերցրել, տեղյակ չեն, թե ուր հասավ 3 շաբաթ առաջ քնչականին հանձնված Արցախցու պատարոտված հագուստի փորձաքննությունը։ Ավելին, քննիչը մերժել է հարցաքննել Տիգրանի մատնանշած անձանց, որոնք նրան օգնել են դուրս գալ ոստիկանությունից ու կարող են պատմել բռնության մասին։
Որոնց ցուցմունքները ինքնին բավարար էին առնվազն Լոռու մարզային վարչության պետի եւ Տիգրանի հստակ մատնանշած անձին ձերբակալելու համար։
Փաստաբանը մտահոգ է, քանի դեռ ոստիկաններն ազատության մեջ են, աշխատանքի են գնում, կարող են վերացնել ապացույցները, նույնիսկ հիմա կասկածներ ունի, որ որոշ բաներ փոփոխել են։
Բայց ցավալին այն է, որ ձերբակալման հիմքերի ակնհայտ արկայության պարագայում ձերբակալման միջնորդությունը մերժեց, որից հետո իական հանգամանքներ բարձր գրեթե հնարավոր չի լինի։
Քնչական կոմիտեից այսօր ազատությանը փոխանցեցին միայն, որ նախաքնությունը շարունակվում է։ Տիգրան Ուլուբաբյանի ահազանգից հետո իրավապահները խոշտանգման հոդվածով գործ հարուցեցին, երբ Երևանում քնչականի շենքի առջև բողոքի ակցիաների մասնակիցներն օրեր շարունակ պահանջում էին անհապաղ ձերբակալել ոստիկաններին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն իր հերթին որևէ գնահատական չէր տվել կատարվածին, ընդգծել էր, որ դեռ վաղ է խոսել այս մասին, քննությունից հետո քննիչները կտան հարցերի պատասխանները։
Կերացրեք օրինակ, որ ձեզ մեղադրում են պայմանականորեն որևէ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, եւ միանգամից առանց քննության ֆիքսում են, որ դուք եք մեղավորը։
Մինչ նախարարը հորդորում էր սպասել քննության ավարտին, իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները տարբեր օրինակներ են բերում, պնդում, որ ոստիկաններին առնչվող գործերով բացահայտումներ չեն լինում։ Օրինակ, ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանը մեկ տարի առաջ էր հայտարարել բռնության մասին։ Ձերբակալությունից հետո քնչականի ճանապարհին, երբ ոստիկանների հսկողության տակ էր, ծեծի էր ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից։ Ըստ ակտիվիստի, ոստիկաններն այդ ժամանակ իրեն մենակ էին թողել մեքենայում։ Այս գործը դոփում է տեղում։ Նույնը դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դեպքում։ Նրան էլ անցած գարնանը խմբով կարմիր բերետավորներն էին օրը ցերեկով ծեծել։ Հենց քնչական կոմիտեի տվյալներն են վկայում, որ ոստիկանների դեմ խոշտանգման ահազանգերը շատ են, բացահայտումները քիչ։ Իրավապահ այս կառույցից ազատությանը փոխանցած վիճակագրության համաձայն, եթե 2022 թվականին ստացել են խոշտանգման դեպքի մասին 210 ահազանգ, ապա 2023-ին 261, 2024-ին 330, իսկ միայն այս տարվա 3 ամիսներին արդեն 57 ահազանգ, սակայն մի քանի 100 ահազանգերի դեպքում դեպքում դատարան են ուղարկվել մի քանի գործեր։ Օրինակ 2024 թվականին ստացել են 330 հազանգ, դրանցից սակայն որպես խոշտանգում առանձնացրել են 8-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը 3 որոշեց պետական միջոցների հաշվին հիմնադրամ ստեղծել, որտեղից կֆինանսավորի հեռուստաընկերություններին հանրօգուտ արտադրանք ստեղծելու համար, թե երբվանից է գործելու, որքան գումար է բաշխվելու և ինչ սկզբունքներով է որոշվելու հանրօգուտը, դեռ հստակ չէ։ Հարցերն այնքան շատ էին, որ որոշումն ընդունելով հանդերձ վարչապետն այն մինչև այսօր չի ստորագրել։ Մինչ այդ ոլորտի փորձագետները փաստում են իրենց հետ, այս նորամուծությունը չի քննարկվել և կան հիմնավոր կասկածներ, որ կառավարությունը սա կարող է քարոշ ցյան գործիք դարձնել հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, հատկապես որ հիմնադրամի առայժմ ժամանակավոր ղեկավար է նշանակվել իշխող կուսակցության նախկին պատգամավոր Վահագն Թևոսյանը, որի կինն էլ հանրային հեռուստաընկերության լրատվական բաժինն է համակարգում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարությունը պետական միջոցների հաշվին մի հիմնադրամ է ստեղծում, որը հեռուստահալիքներին դրամաշնորներ պետք է տրամադրի հանրօգուտ մեդիաբովանդակ ակցիոն ստեղծելու համար։ Գործադիրը վստահեցնում է հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակողներին գումար դրամադրելիս խմբագրական քաղաքականության նկատմամբ միջամտության փորձերը պետք է բացառել։ Մեդիա փորձագետները մինչդեռ արդեն թերահավատ են։
Մենք առայժմ չունենք այն ժողովրդավարական ավանդույթները, երբ իշխանությունը տրամադրում է գումարը եւ ամենևին չի խառնվում, թե ինչպես են դրանք բաշխում եւ ինչ չափամիջներով։
Որոշումն ընդունվեց կառավարության վերջին նիստին, թե որքան կկազմի հիմնադրամի բյուջեն, ինչ ընթացակարգով ու պայմաններով են ստանալու այդ միջոցներն առայժմ պարզ չէ։ Հրապարակված պաշտոնական փաստաթղթերում հստակեցումներ չկան։ Նախաձեռնության վերաբերյալ վարչապետն էլ հարցեր ուներ։ Որոշումը կստորագրի համապատասխան լրացումներից հետո։
Հարցը դրվում է քվեարկության ստայդեմ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Լրամշակումով դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, միջև ստորագրել է, եկեք պայմանավորվենք, որ կհամոզվենք, որ կարգավորումները արել ենք։
Որն է հանրօգուտ բովանդակությունը? Ըստ կառավարության, դրանք մշակութային, կրթական, մանկական հաղորդումներն են։ Հիմնադրամի վերաբերյալ այս պահին հասանելի փաստաթղթերում առկա որոշ մանրամասներ, սակայն փորձագետների մոտ հարցեր են առաջացնում։ Հիմնադրամի կանոնադրության հենց այն կետում, որտեղ խմբագրական քաղաքականությունը չմիջամտելու մասին է նշված, սևով սպիտակի վրա գրված է։ Ստեղծվող կառույցը կողմերի միջև կամուրջ պետք է լինի, որի շնորհիվ մեջ բերեմ պետությունը կհանրայնացնի կարևոր ուղերձները։ Գումարի դիմաց հեռարձակողները ուղերձներ էլ պետք է հրապարակեն։ Այս հարցի պատասխանը փաստաթղթերում չգտանք։ Արդյոք դրանց թվում կարող են լինել վարչապետի հրճակած Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը կամ նրա կնոջ նախաձեռնած կրթվել է նորաձևե շարժման թեզերը, պարզ չէ։ Մինչ այդ խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հակասություն է տեսնում։
Եթե այդ հիմնադրամը ֆինանսավորելու է հանրօգուտ ինֆորմացիան տեղեկատվությամբ, ուրեմն հետաքրված, և եթե այդտեղ պետք է քաղաքական հարցեր չշոշափեն, չէ՞ որ խոսքը գնում է մշակույթի, պարզ գիտական հաղորդումների մասին և այլն, ապա քաղաքական ուղերձները այստեղ պետք է որ տեղ չգտնեն։
Ովքեր են կառավարելու ստեղծվող կառույցը? Ընդունված, բայց դեռ չստորագրված որոշմամբ հիմնադրամի ժամանակավոր կառավարիչ կնշանակվի նախկին իշխանական պատգամավոր Վահագն Թևոսյանը։ Նա մինչ այս հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամ էր, մի մարմնի, որը վերջին տարիներին տարբեր սկանդալների կիզակետում հայտնվեց, նրանց մեղադրում էին իշխանահաճով որոշում ներկայացնելու մեջ։ Թևոսյանի կինն էլ հանրային հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավարն է։ Հանրօգուտ մեդիամիջավայր անունը ստացած հիմնադրամը հոգաբարձուների խորհուրդ ունենալու 7 անդամներով, որոշումներն ընդունվելու են ծայների մեծամասնությամբ, նրանցից 5-ին կառավարությունն է առաջադրելու, մյուս 2-ին ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովն ու հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը, խորհրդի վերջնական կազմն էլ կհաստատի անձամբ վարչապետը։ Չնայած մտահոգություններին, ոլորտը վերահսկող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը խորհրդարանում իր զեկույցը ներկայացնելիս վստահեցրեց, թե քաղաքական որևէ նպատակ չկա։
Տենդերի միջոցով բաժանվելու է բոլոր գործող հեռուստաընկերությունների միջով, որի
շնորհիվ հերոստանկերիցները կարողանան հաստեղցել հանրօգուտ բովանդակություն։ Հանրօգուտի տակ մենք ի նկատ ունենք մանկական, մշակութային, կրթական եւ սպորտային որակյալ հաղորդումներ, եւ սա համաշխարհային պրակտիկա է։
Նման հիմնադրամ ստեղծելու հարցը մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների լրագրողական կազմակերպությունների հետ չի քննարկվել, ընդգծում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Իշխանությունները չեն խորհրդակցել լրագրողական կազմակերպությունների հետ եւ չեն ճշտել, թե որքանով է այնուամենայնիվ նպատակահարմար այդպիսի գաղափարի իրականացումը։
Մելիքյանն ընդգծում է, իրենց բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ առայժմ չունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական արդեն 3 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմի մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր ակնարկել է, թե Վաշինգտոնի համբերությունը սպառվում է, եւ եթե մոտ ապագայում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնության չգան, Ամերիկան այլևս չի զբաղվի այս հակամարտությամբ, քանի որ այլ առաջնահերթություններ ունեն։ Նախագահ Թրամփը միջդեռ ընտրությունից առաջ հայտարարում էր, թե կարող է երկրորդ համաշխարհայինից հետո Եվրոպայում շարունակվող ամենամեծ պատերազմը կանգնեցնել 24 ժամում, հետո ժամկետը երկարաձգեց մինչև զատիկ։ Հարության տոնին օրեր են մնացել, թե ինչ են կատարվում դիվանագիտական դաշտում եւ հակամարտության գոտում, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Փարիզում 3 մեկնարկած երրորդ բանակցությունների շրջանակում մի շարք հանդիպումներ են եղել Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ Եվրոպական երկրների պատվիրակների մասնակցությամբ։ Բլումբերգի փոխանցմամբ ԱՄՆ պաշտոնյաները եվրոպացիներին են ներկայացրել կարգավորման իրենց տարբերակը, որով առաջարկում է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը քննարկելուց, մեղմել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, իսկ Ռուսաստանի գրավված տարածքները պետք է մնան Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Ըստ լրատվամիջոցի եվրոպացի առաջնորդները սակայն չեն համաձայնել գրավված տարածքները Ռուսաստանի տարածք ճանաչելուն եւ շեշտել են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու անհրաժեշտությունը։ Պաշտոնյաների հայտարարություններում ու հաղորդագրություններում նման մանրամասներ չկան։ 3 Փարիզում ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ ԱՄՆ նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի հետ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո նախագահ Մակրոնն ասել է, որ բոլորն են խաղաղություն ցանկանում եւ խոստացել կրկնապատկել կարգավորման ջանքերը։
Կարծում եմ, որ բոլորն են ուզում հասնել խաղաղության, անկասկած, ամուր ու կայուն խաղաղության։ Եվ հիմա խնդիրը մեր մոտեցումը ու քայլերի հաջորդականությունը որոշելն է, հասնելու արդյունքների, որոնց ձգտում ենք։
Մարկո Ռուբիոն և Սթիվ Ուիտկոֆը բանակցել են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ, նրանց հետ հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է մյուս շաբաթ Լոնդոնում։ Ֆրանսիայի ալգորսնախարարն ասել է, որ այս հանդիպումը հույս է ներշնչում, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի ամբողջական հրադադարի հասնել։
Նորությունը նաև այն է, որ Փարիզում Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինան ու Եվրոպացիները համախմբվել են նույն սեղանի շուրջ, քննարկելու հետագա քայլերը, որ բոլորս ցանկանում ենք ձեռնարկել Ուկրաինայում հնարավորինս արագ հրադադարի հասնելու համար։
Իսկ հնարավոր է հրադադար առաջիկայում, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ մինչև շաբաթվա վերջ Մոսկվայից պատասխան է ակնկալում։ Մենք նրանցից պատասխան կստանանք այս շաբաթ շատ շուտով եւ կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին ասել է, որ չեն պատրաստվում ամիսներով բանակցել եւ կհրաժարվեն խաղաղության համաձայնագրի ջանքերից, եթե մոտ օրերս առաջընթաց չգրանցվի։
Մենք պետք է հիմա շատ արագ որոշենք, եւ ես խոսում եմ մի քանի օրվա մասին։ Առաջիկա մի քանի շաբաթում հրադադարը հնարավոր է, թե ոչ։ Եթե այո, մենք կշարունակենք ջանքերը, եթե ոչ, ապա մենք այլ առաջնահերթություններ ունենք։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե Ռուսաստանը հավատարիմ է խնդրի կարգավորմանը։ Դմիտրի Պեսկովը սակայն նշել է, որ շփումները դժվար են ընթանում եւ դեռ շատ բարդ քննարկումներ են սպասվում։
Շարունակվող շփումները բավականին բարդ են, քանի որ բնականաբար Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման թեման հեշտ չէ։ Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար։
Փարիզում ուկրաինական պատվիրակությունը նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի գլխավորությամբ իր հերթին հանդիպել է Ուկրաինայի դաշնակից երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են հրադադարի եւ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու հարցերը։ Այս հանդիպումներին զուգահեռ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե ապացույցներ ունեն, որ Չինաստանը սպառազինը հետաքննություն է մատակարարում Ռուսաստանին։
Мы отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації։
Հաջորդ շաբաթ կկարողանանք շատ մանրամասն խոսել այդ մասին, հատկապես այն տվյալների, որոնք վկայում են, որ Չինաստանի ներկայացուցիչները նաև Ռուսաստանի տարածքում են զբաղվում զենքի արտադրությամբ։
Представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії։
Չինաստանի արտգործնախարարությունը հերքել է, թե երբևէ մահաբեր զենք է տրամադրել հակամարտող կողմերից որևէ մեկին։ Իսկ պատերազմող կողմերի հարվածները չեն դադարում, այս գիշեր ռուսական զորքը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Խարկովին կամ 1098 վիրավոր։ Վնասվել է 20 բազմաբնակարան շենք։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է մի քանի շրջանում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների մասին։ Ռուսաստանն այսօր Ուկրաինային է վերադարձել տարբեր շրջաններում սպանված 909 զինծառայողի դի։ Երևանից լրացել է էներգետիկ ենթակառուցվածներին չհարվածելու 30-օրյա ժամկետը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մի գրքի մասին, որի հերոսներն ու հեղինակը անտեսանելի թելերով կապվում են այսօրվա մեր թողարկման գրեթե բոլոր թեմաների հետ՝ Ղարաբաղյան պատերազմից մինչև կոռուպցիա։ Պատմությունը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ 70 օր անհետ կորած համարվող, շրջապակման մեջ հայտնված, հետո հրաշքով փրկված 7 տղաներից մեկի ինքնակենսագրականն է, մահվանից փախուստի ու կյանքի որոնումների մասին։ Գրքի վերնագիրն է որտեղ, շնորհանդեսին լրագրողները հեղինակից ու գլխավոր հերոսից հետաքրքրվել են, որտեղ մարդու տեղը պատերազմից հետո։ Պատասխանն ու մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Որտեղ է Կոլյա Ստեփանյանը։ 70 օր ադրբեջանական շրջափակման մեջ, 70 օր անհետ կորած, 70 օր հետո գուցե հրաշքով, գուցե պատահաբար, բայց փրկված։ Սա պատերազմի ռոմանտիկ կողմը չէ, այլ շարքային Ստեփանյանի իրական կյանքի պատմությունը։
Մտածում էինք, որ սա եւս մի քառորյա պատերազմ է, հետո չէ, երևի հնգորյա, վեցորյա, յոթորյա, հետո ինչ որ մի պահ հասկացանք, սա չի պատրաստվում ավարտվել։ Դա իհարկե սարսափելի էր։
44 օրյա պատերազմից 5 տարի անց մահվան հետ կռիվ տված երիտասարդը իր գրքի շնորհանդեսին պատմում էր. ընդամենը 256 էջե անավարտ թվացող արհավիրքը։ Ինչպես փրկվեցին 6-ը եւ ուր կորան մյուսները։
Եղել է 3 խումբ վերջում, ես չգիտեմ իրաց պատմությունը, դա համար իհարկե չեմ կարող դրա մասին գրել։
Կոլյայի, Արմանի, Դավիթի, Արսենի, Արթուրի եւ Ռուսլանի մասին 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Facebook-ում ավետեց Արցախի այդ ժամանակվա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ուրախ լուր, նրանք ողջ են, հրաշք էր տեղի ունեցել, արդեն հայրենիքում են, հետո նոր փորձությունների միջով պիտի անցնեին։ Հոլիվուդյան կինո հիշեցնող այս պատմությունը Կոլյան վերնագրել է «Որտեղ» ու գիրքը կարդալիս էլ կինոյի պես կադրերը շարվում են աչքիդ առաջ։ 70 օրվա ընթացքում փոխվել են այդ պայմանական որտեղները. Ջաբրայիլ, հետո Հադրութի անտառներ, լքված տների նկուղներ, տանիքներ, որտեղ ցերեկը ադրբեջանցիներն էին շրջում, գիշերն էլ, ինչպես Կոլյան է ներկայացնում, մաֆիան բացում էր աչքերը սնունդ
հայթայթելու։
Մոսկվայում ծնված մեծացած Կոլյան պատերազմից մի քանի ամիս առաջ էր որոշել վերադառնալ հայրենիք, կամավոր զինվորական ծառայություն անցնելու։ Հուլիսին զորակոչվեց, սեպտեմբերին պատերազմը սկսվեց, հետո անհետ կորավ, չիմանալով, որ պատերազմը պարտված է, հետո էլ վիրահատություն, ցրտահարված ոտքերի ամպուտացիա։
Համակերպվել էի այն մտքի հետ, որ մահանալու եմ, ու հանկարծ ինձ ասում են, որ ինչ-որ բան են ինձնից կտրելու։ Էլ չասեմ, որ արդեն Հայաստանի ճանապարհին քննարկում էինք, որ թերևս միայն Դավիթին կազատեն զինվորական ծառայությունից, քանի որ նա հրազենային վիրավորում էր ստացել, ձեռքն էր վնասված, ու մտածում էինք, թու, հաջողակ է Դավիթը, հիմա տուն կգնա, իսկ մենք նորից բանակ։ Ինչ որ իմաստով դա հաճելի բոնուս էր։ Իսկ հիմա ես կարող եմ ասել, որ ինձ դուր է գալիս, թե ինչ տեսք ունի պրոտեզը։ Երբեմն ինձ անգամ օգնում է։ Մի քիչ անհարմար եմ զգում ասել, բայց կարծում եմ, որ հայ տղաներից շատերը երբեմն լարվում են, երբ կողքը կարճ շրջազգեստով կամ շորտով աղջիկ է լինում։ Բայց երբ ես արդեն շորտով ու պրոտեզով դուրս էի գալիս փողոց, մոտավորապես զգացի ինչ են զգում այդ աղջիկները։ Դու շատ ուշադրություն ես գրավում, տարբեր են էմոցիաները։ Բայց դա ինձ դուր է գալիս, մի տեսակ ինձ կիբորգ եմ զգում։
Սա հերոսական պատմություն չէ, այլ մի խումբ մոլորված, ամփորձ, կյանք չտեսած տղաների ամեն գնով ապրելու փորձ։ Արդեն գրքից դուրս ռուս լրագրողի հետ զրույցում հանդիսատեսի առաջ անկեղծանում էր պատերազմ տեսած գրողը։ Ազատության հետ զրույցում էլ ավելացրեց, ընկերությունը փրկեց իր կյանքը։
Հինգ տղաները, որի հետ ես այդ ամեն ինչով անցել եմ, իհարկե շատ է փոխել ամեն ինչ։ Ես մենակ լինեի, կարծում եմ կխելագարվեի, կարծում եմ չէի դուրս գա, կարծում եմ շատ-շատ ավելի դժվար կլիներ իմ համար, ու այդ ընկերությունը, ընդհանրապես ես հայկական բանակի կմաղթեի, որ այդ ընկերությունը, այդ սերը ընդհանուր լիներ զորամասում, ու ոչ միայն զինվորների միջոց, բայց նաև օֆիցերների և զինվորների։
Իսկ ինչու պարտվեցինք։ Գրքում հատուկ անուններ էլ կան նշված։ Չի խնայել ոչ մեկին, առաջին հերթին հենց իրեն։ Ինչպես փախան հրամանատարները, ինչպես 18-19 տարեկանները վախի առաջ մնացին մենմենակ։ Ինչպես։
Երբ հադրութը գրավեցին, մենք հայտնվեցինք շրջափակման մեջ, մեր հրամանատարը փախավ։ Մոտ 300-400 մարդ, հիմնականում բոլորը երիտասարդներ էին, նոր էին ծառայության անցել ու պատրաստ չէին այդ ամենին, ու հանկարծ շրջափակում։ Հաճախ, երբ պատերազմի թեման քննարկվում է, շատ հպանցիկ են անցնում այս խնդրի կողքով, ինչու պարտվեցինք։ Հազար ու մի պատճառ եմ բերում, ու շատ քիչ դեպքերում կլսես, պարտվեցինք, որովհետև բանակը անգործունակ էր։ Մեզ միայն մի բան էին լավ սովորեցնում, շարային քայլ ու վերջ։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է անընդհատ ասել, որովհետև գուցե հիմա էլ շատ բան չի փոխվել։
Բայց ես ոչինչ չեմ ցանկանում մոռանալ։ Գրքի հենց առաջին էջերում գրում է ընդամենը 22 տարեկանում Արցախյան երկրորդ պատերազմի վետերան դարձած Կոլյա Ստեփանյանը, որ իր 5 ողջ մնացած ընկերների հետ մի քանի ժամ շարունակ նեղլիկ գրախանութում հավաքված մարդկանց ժպիտով, տեղ-տեղ շատ սև հումորով պատմում էր, ինչ սարսափելի էր բաց աչքերով պատերազմին նայելը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։